45, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6. Нема. Старші члени комітету підходять. О, вже Юра є. Добре, вже є. Доброго дня, шановні члени комітету. Доброго дня, шановні запрошені. Присутніх 12 членів комітету, кворум у нас є, ми можемо починати засідання комітету. Інформую вас, що ведеться стенограма засідання, тому велике прохання, хто бере слово, щоб представлялися прізвище, ім'я по батькові для аудіозапису. Шановні члени комітету, вам розданий порядок денний сьогоднішнього засідання. Тому є пропозиція затвердити порядок денний. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання. Так. Вибачаюсь, бо тому що мусимо переголосувати, тому що порядок денний ми повинні ще включити один законопроект. Я не побачив. За основу. Значить, є пропозиція внести в порядок денний питання щодо розгляду проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо експерименту в Одеській, Волинській та Львівській областях. Номер 2315А від 8.07.15 року, внесений президентом України. Хто за внесення в порядок денний даного законопроекту, прошу голосувати. За, проти, утримались. Так, законопроект внесений в порядок денний, тому тепер прохання, є пропозиція проголосувати за порядок денний в цілому. Хто за? Проти, утримувався. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Перше питання порядку денного. Проект закону про внесення зміни до Бюджетного кодексу України щодо експерименту в Одеській, Волинській та Львівській областях з фінансування реконструкції поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення номер 2315А від 8.07.15 року, внесений президентом України. В проєкті пропонується шляхом внесення змін до розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України» встановити, що в порядку експерименту в Одеській області, Львівській та Волинській з фінансування реконструкції автомобільної дороги в Одеській області Одеса-Рені, в Волинській та Львівській областях з фінансування поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Львів-Радехів-Луцьк і ділянки Львів-школи та дороги Київ-Чоп в частині до школи Славське номер Т-1424. Сама ідея законопроекту провести експеримент і 50% від суми перевиконання щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів направити, спрямувати до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Це було виїзне засідання, проводилося в Одесі, коли був президент Петро Олексійович Порошенко, піднімав питання губернатор Михайло Саакашвілі щодо проблеми дороги Одеса-Рені. і з пропозицією, що області, які мають зовнішні митниці, попробувати три пілотних проекти з залученням громадськості, щоб і контролем громадськості митниць заради збільшення об'ємів митних надходжень. І об'єми, які перевищують планові об'єми, щоб 50% залишалися на місцях. Якщо цей експеримент отримає позитивні результати, тоді можна пропонувати, щоб ця пропозиція була записана в впровадженні у всіх областях, які мають зовнішні митниці. Це добра ідея, тому що тоді місцеві органи влади мають заінтересованість, щоб контролювати митницю, щоб зменшити контрабанду, яка пересікає нашу державу. І це наповнення і державного бюджету, і в тому числі місцевих бюджетів для ремонту доріг. Пропонується рекомендувати проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України, що пропонується проєкт закону номер 2315А від 8.07.15 року, внесений Президентом України, фінансування реконструкції поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, як експеримент прийняти за основу та в цілому. Хто за такі пропозиції, прошу голосувати. Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Питання друге, у нас законопроект номер 2924 народного депутата Тетяни Чорновіл, але вона автором просила, щоб ми щоб не розглядати, вона підійде, тому переходимо до третього питання. Питання третє порядку денного, проект закону 0955 від 27.11.2014 року про внесення змін до деяких законів України щодо залучення транспортних засобів для вивезення населення із зони надзвичайних ситуацій районних можливих бойових дій. Слово для доповіді надається голові підкомітету з питань безпеки автодорожнього руху Діденко Ігорю Анатолійовичу.
Добрий день. Стосовно законопроект 0955. Цей законопроект був нам переданий з попередній Верховної Ради, він перейшов в комітет автоматично. Він був актуальний, важливий в своїх питання, тому що вивіз населення в разі можливих бойових дій або якихось надзвичайних ситуацій не регулюється законопроектом, регулюється тільки Кодексом цивільного захисту України. Тому пропонується прийняти законопроект про зміни, про внесення змін до деяких законопроектів щодо залучення транспортних засобів до вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, і регламентувати в законопроекті, яким чином вивозяться, які автомобілі залучаються, як вони компенсуються, в частності, відповідно до кодексу, в разі загрози, в тому числі збройних конфліктів, та було виникнення надзвичайної ситуації, може проводитися евакуація населення, під час якої за рішенням органів, які приймають рішення про евакуацію, залучаються у порядку, встановленому законом, транспортні засоби суб'єктів господарювання, а в разі безпосередньої загрози життя, там, в тому числі усі наявні транспортні засоби. І стосовно кодексу, встановлюється, що суб'єкти господарювання та громадянина транспортних засобів, яких залучені, компенсується вартість надання послуг і розмір фактично понесених витрат за рахунок коштів, що виділяються до відповідного бюджету. Саме такий порядок відшкодування встановлений і в розмірах, які пропонуються проектом законопроекту. Так що пропоную поставити на голосування та рекомендувати Верховній Раді України за результатом розгляду в другому читанні прийняти законопроект про внесення змін до 952 другому читанні та в цілому з урахуванням поправок, що надали народні депутати Пилипенко, Сидвар і Мамотов. Наслідком їх розгляду вважаємо, що вони мають бути враховані. Тому пропозиція підтримати і рекомендувати в другому читанні і за основу. І в цілому, вибачаюсь.
То за пропозицію, яку озвучив Ігор Діденко, щоб законопроект номер 0955 прийняти з врахуванням поправок, рекомендувати для прийняття в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного питання порядку денного щодо плану роботи Комітету з питань транспорту на третю сесію Верховної Ради України восьмого скликання вересень 15-го, січень 16-го року. Шановні члени комітету, були зібрані пропозиції від членів комітету до плану роботи комітету, вони всі враховані. Вам розданий план роботи Комітету з питань транспорту на третій сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Є розданий секретаріат? По кабінетам? Бориса Юрійовича Димає, роздайте, будь ласка, план, бо тому що там особливо передайте Борису Юрійовичу, бо там виїзне засідання в плані включено. Чи ми потім окремо вже будемо визначати? Бо включено, так? Ну всі пропозиції, які надавали члени комітету, включені, немає відхилено. Борис Юрійович, провірте, будь ласка, щоб ми комітет чекає з нетерпінням поїздки. Так ми знову на Миколаїв чи пробуємо, чи почнемо з Одеси?
Ні, Миколаїв.
Прошу? Ну, я думаю, проїзд повинен був бути Одеса, Миколаїв, Херсон. Чи почнемо з Миколаєва, а потім з Одесою завершимо, тому що дуже важливо глибоководні порти провірити. Поки Борис Юрійович провіряє по плану, передивляється і члени комітету. Шановні члени комітету, я хочу вам представити нового виконуючого обов'язки голови Укрзалізниці Завгороднього Олександра Вікторовича. Прошу. Доброго дня. Дякую. Прийшли до нас на засідання комітету. Ну що з планом?
План достатньо написаний, я пропоную.
Так. Та якщо треба, ми додатково. Борис Юрійович, якщо потрібно, ми план підкоригуємо. Є. Пропоную затвердити план роботи комітету. Прошу голосувати. За, проти, утрималися. Рішення прийнято. Одноголосно. Питання, наступне питання порядку денного щодо пропозиції Комітету з питань транспорту для проєкту, до проєкту порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Вам роздані пропозиції комітету. Є це перелік. Перелік законопроєктів, які ми пропонуємо від комітету, що були включені в порядок денний третьої сесії Верховної Ради. Пропоную затвердити зазначений перелік законопроєктів. Це всі законопроєкти, які є, де комітет є головним, ми їх включаємо, які не були розглянуті в другій сесії, які ми ще розглянули в комітеті, ми їх включаємо в план розгляду третьої сесії Верховної Ради України для формування порядку денного третьої сесії України відповідно до статті 21 Регламенту Верховної Ради України. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Питання шосте порядку денного. Розгляд рекомендацій робочої групи з питань підготовки проєктів нормативних актів та рекомендацій в сфері реформування залізничної галузі, концепція комплексної програми технічного розвитку залізничного транспорту загального користування. Я хочу надати слово Яковлю Василю Олександровичу для короткого ознайомлення з суттю концепції. Вся концепція була роздана членам комітету, просто щоб пройтися по коротко, Василь Олександрович. Сама ідея створення концепції.
Я коротко 5-10 хвилин, не більше.
А потім надамо вже...
Верховної Ради надано запит на Укрзалізницю про надання всіх програм, які діють на Укрзалізниці технічного розвитку. Було надано 25 програм. Проаналізувавши ці програми, комітет нам було встановлено, що програми деякі вже вичерпали свій термін дії, по деяким програмам практично вони не виконуються. Єдиної програми технічного розвитку «Укрзалізниці» немає. Тому 4 березня цього року комітетом було прийнято рішення про необхідність розробки єдиної комплексної програми технічного розвитку «Укрзалізниці». І було прийнято рішення про створення робочої групи по координації розробки програми розвитку залізничного транспорту загального користування. Групою на протязі 4 місяців було опрацьовано питання розробки тільки не програми, а концепції програми технічного розвитку залізничного транспорту. Тому що програму можна розробити тільки при наявності всіх даних і розрахунку економічної доцільності впровадження того чи іншого проєкту. Концепція була розроблена у відповідності з постановою Кабінету міністрів про розробку державних цільових програм. Зразу хочу сказати, що програма буде, пропонується її зробити не державною, а галузеву програму затвердженням Міністерством інфраструктури. Так як на сьогоднішній день практично заборонено по Кабінету міністрів розробка державних цільових програм, і якщо вийти на розробку і затвердження державної цільової програми, то це займе не один рік часу, а може 2-3 роки по досвіду роботи з тих програм, які затверджувалися на попередні роки. В програмі в концепції проаналізовано технічний стан Укрзалізниці, який склався на сьогоднішній день. І стан незадовільний, тому що на сьогоднішній день практично 78% знов складають основні фонди. А по деяким господарствам, такі як інфраструктура, колія, СТБ, зв'язок, 93%. Вагонне, локомотивне господарство теж 90% знов основних засобів. Концепція намічена, мета програми, шляхи її розв'язання по господарствам. Враховуючи те, що на сьогоднішній день Укрзалізниця знаходиться в стадії реформування і недостатньо коштів для оновлення основних засобів, тому в концепції пропонується програму реалізувати в два етапи. На першому етапі до 2016-2020 року це підтримання стабільного технічного стану за рахунок модернізації, капітального ремонту, інших ремонтів всіх основних засобів, які знаходяться на балансі Укрзалізниці. За цей період повинна бути сформована єдина технічна політика, інвестиційна політика, створені умови для залучення інвесторів, які б вкладали кошти в розвиток інфраструктури, рухомого складу і інші напрямки діяльності залізничного транспорту. А вже з 2020 року, по 2025 рік, це вже буде інноваційний процес оновлення основних засобів за рахунок залучення коштів і оператора інфраструктури, залучення коштів державних на будівництво нових залізничних ліній, так як передбачається проєктом Закону України про залізничний транспорт, при створенні ТЕ «Укрзалізниці», а також залучення коштів приватних інвесторів для оновлення основного рухомого складу, а також будівництва залізничної колії на партнерстві, державно-приватному партнерстві. Пораховано попередньо визначені шляхи фінансування. Шляхи фінансування іменно визначені в концепції, що буде за рахунок державного бюджету тільки будівництво і розвиток залізничних колій, які будуються нові. Інші модернізація ремонти за рахунок коштів приватного акціонерного товариства «Укрзалізниця». Ось орієнтовна вартість розраховувалася, хоча в концепції вона не прописана, на 6-10 років орієнтовно 250 мільярдів. Але ми написали в концепції, що дана цифра буде визначатися конкретно при розробці програми і техніки в економічному обґрунтуванні, включення в програму кожної позиції. Після вчорашнього обговорення були надані пропозиції Віктором Миколайовичем Остапчуком, деякі зміни, тому я продивився їх попередньо. Є слушні зауваження, які можуть бути враховані і внесені зміни. Дякую за увагу.
Таке запитання, шановний Ігор Васильович, будь ласка.
Я пані Городко. В принципі, мені ідея державного приватного партнерства в модернізації і оновленні технічного стану подобається, бо стан такий на сьогоднішній день, що Укрзалізниця сама собі ради з цим не дасть. Але скажіть, на сьогоднішній день, за вашими прорахунками, варто все ж таки модернізувати чи закуповувати нове обладнання? Чи ви робили такі розрахунки? І якщо ви говорите в два етапи проведення технічного переоснащення, то все ж таки перший етап до 2016 року передбачає оновлення чого? Якого рухомого складу передбачає оновлення?
Не до 16, до 2020 року.
2020.
Оновлення окремих видів рухомого складу і інфраструктури за рахунок модернізації. Сказати, що перевага, яку надають, придбанню, звісно, придбанню, але є питання економічної доцільності і модернізації основних засобів. В кожному конкретному випадку повинні визначатися економічною доцільністю. Якщо термін подовження експлуатації буде не менше, ніж половину терміну експлуатації, то є доцільність модернізувати. А якщо, звісно, локомотив відпрацював 28 років, плюс ще 25% від нього подовжує термін експлуатації, його модернізувати недоцільно вже.
Ну, це вже буде прописано в програмі технічної стратегії. Шановні члени комітету, є ще якісь запитання до наданої концепції? Я ще хочу надати слово Кравцову Євгену Павловичу, директору з реформування майнової та правової політики Укрзалізниці. Будь ласка, Євген Павлович.
Дякую. Добрий день, шановні колеги. Добрий день, шановні колеги. Хотів сказати стосовно концепції, що пропонується для затвердження. Це є лише першим кроком, але важливим, для розроблення більш широкої стратегії розвитку Укрзалізниці. Концепція адресує тільки технічні питання і досить вузьке коло цих питань. Звичайно, для розвитку і подальшого стабілізації ситуації на Укрзалізниці потрібно враховувати цілий комплекс питань, що стосується економічних, соціальних, кадрових питань та питань, що стосуються організаційної структури. Ми вважаємо, що необхідно буде взяти за основу та за перший крок саме концепцію і подальший план технічного розвитку, і враховуючи положення, що будуть затверджені і розроблені в технічному плані розвитку Укрзалізниці, розробити загальну стратегію. Це є конче необхідне як для самої Укрзалізниці, та до того ж, наскільки нам відомо, це є однією з вимогою, що висувається міжнародними кредиторами до України, в тому числі і Міжнародним валютним фондом, щодо стабілізації та керування взагалі державним сектором економіки. Тому цю ініціативу, та я сподіваюся, подальші ініціативи з ухвалення питань щодо розробки стратегії розвитку залізничної галузі, є конче необхідними сьогодні, і їх слід підтримати.
Шановні члени комітету, да. Володимир.
Да. Володимир Гусак. Гусак. Все-таки я прочитав так питання. Як буде розвиватися державне приватне партнерство, зокрема щодо локомотивів та тепловозів?
Дякую за питання. Це трохи не вузько до технічної концепції, але я готовий відповісти. Нам ще предстоїть з вами розглядати та обговорити проєкт закону України про залізничний транспорт, новий проєкт закону. Там передбачається можливість допуску до шляхів загального користування локомотивів та компаній-перевізників не тільки державної форми власності. Що це передбачає, що це за модель? Модель, яка дозволяє досить широке коло співпраці між державою, як власником поточної інфраструктури, як власником поточного рухомого складу та приватними інвесторами. В нас розглядалися дві можливості. Перше, це впровадження в законі окремих спеціальних механізмів державного приватного партнерства на залізничному транспорті. Після довгого обговорення було прийнято рішення, що це недоцільно, тому що є певний встановлений на сьогодні механізми та інструментарій державного приватного партнерства, що передбачені профільними законами, вони ще не використовуються на залізничному транспорті. Це основа, яку треба враховувати. Тому, вважаючи, якщо говорити саме про рухомий склад, те, що ви сказали, то механізми вбачаються стандартні, що передбачені профільними законами, які на сьогодні. А законом про залізничний транспорт, нову редакцію, ми створюємо можливість для використання цих механізмів. Що стосується інфраструктури, законом також передбачається можливість в певних випадках приватним коштами інвестувати в інфраструктуру державну і в обмін отримувати певні преференції. Цей механізм, якщо ви знаєте, працює на сьогодні в енергетиці досить ефективно, то ми бачимо, що він може бути використаний також на залізничному транспорті. Але різниця в тому, що в інфраструктурі загального користування має бути тільки державна власність. Це передбачено відповідним законом, відповідним проєктом. Ну, тут досить такий широкий відповідь.
Євген Павлович, я вам хочу додати, що стосується локомотивної тяги, так, де державне приватне партнерство зрозуміло, і ми будемо розглядати це при розгляді нового закону про залізничний транспорт. Але що стосується державної інфраструктури, яка залишається аксіома державною, отут треба 10 разів подумати, чи про це ще залучення приватних і потім давати преференції, щоб ми не отримали потім вже приватників, які вніс кілька певну інвестицію, почали диктувати умови для інших перевізків. Будь ласка, Олександр Вікторович.
Якщо можна, я доповню. Тут дуже ви праві, тому що те, що стосується інфраструктури, це пріоритет держави. І ми не можемо розглядати будь-які питання, які стосуються впливу сторонніх осіб. І на зараз якраз от дуже цікава ситуація. Ми якраз починаємо з того, щоб повернути управління Укрзалізницею в рамки держави. У нас є на зараз вже інформація стосовно тих механізмів, які були використані проти залізниці. Тобто це придбання електронного білету, розрахунок вартості залізничних перевезень і таке інше. На зараз проводиться дуже багато перемовин з потенційними інвесторами в інфраструктурні проекти. Тобто не тільки будівництво, як для стосовно передачею до власності держави, і це в проєкті закону це прописано, яким чином це буде відбуватися. А саме головне те, що зараз розглядається можливість створення спільних підприємств по виробництву локомотивів. Це перша задача, яку потрібно вирішити. Якщо ми вирішимо будівництво та придбання локомотивів двохсистемних, зміни та постійний струм, ми вирішимо всі основні задачі. Це перше завдання, яке є в нас від міністра, і ми їм займаємося. Тому я вважаю, що на зараз, в продовження того, що сказав Яковлєв, ми десь через 2-3 тижні ми надамо таку міні-програму спільних дій, що потрібно зробити для того, щоб зробити нашу роботу краще.
Як модно міністерству казати, дорожню карту надасте.
Так, ну дорожня карта тільки розгорнута карта.
Більше та і бажано би вже з числами і чітко прописаними термінами, коли що буде робитися.
Так, так.
Бо ми вже тут надивилися дорожних карт, вони гарно
виглядають. Вони зараз розробляють, там є чітка дата, є чітка дія, є чітка відповідальність.
План заходів має бути чіткий.
Так, так.
Добре, дякую. Віктор Миколаївич, будь ласка. Віктор Миколаївич, такі ауді включіть, звісно.
Вам треба програму реформування виповнити спочатку, а потім вже створювати ці підприємства. Потому что это все предусматривает, как вы сейчас будете создавать совместные предприятия, значит, не реформировав залізницю. У вас нет механизма законодательного. Поэтому в первую очередь сейчас надо вам садиться, вот есть дорожная карта, программа реформирования. Вот вы ее когда сделаете, так, а потом посмотрите. Маневровые, может, локомотивы надо отдавать. Отдавать грузовые, и где вы возьмете грузовые поезда двойного питания? Кто вам даст? Кто их сделает? Я понимаю ваш оптимизм, так желаю.
Це умови створення спільних підприємств на Україні. Ми так розуміємо, що спільні підприємства будуть створені на базі залізничних потужностей депо, чи де? А де ви бачите це?
Да, есть 4 потенциальных сегодня предприятия, которые потенциально хотят разместить на территории Украины разместить предприятия по строительству локомотивов.
На сегодняшний день эти все предприятия, которые, это все именитые марки, которые есть на сегодняшний день, тоже идут различные переговоры в этом вопросе. Значит, поэтому, рассмотрев все возможные места размещения данных предприятий, принято решение, что должны быть чистые площадки, которые каким-то образом приближены к железнодорожному транспорту. У нас есть там и по Харькову есть депо, которое недостроено, на сегодняшний день, которое можно использовать в этом вопросе. Есть другие такого рода площадки, которые можно использовать. Но они имеют электроэнергию, имеют воду, тепло, газ и прочие, как бы, подведенные коммуникации. Поэтому на сегодняшний день первая задача, которая стоит, понятно, Виктор Николаевич, то, что озвучил по поводу реформирования, никто и близко не собирается даже и на минуту тормознуть данную ситуацию. Есть четко разработанный график, буквально по декадной, который четко контролируется и будет выполняться. Но, учитывая то, что у нас нет времени дальше как бы раскачиваться, нужно до зимы успеть вернуть некоторые элементы управления и обеспечения прочности работы железнодорожного транспорта. Мы это делаем параллельно.
Мой коллега задаст. Я 2 недели назад был у Приходько на заводе.
На Крюковском заводе, да.
Зачем он изобретает велосипед, когда сегодня он готов сегодня делать? Стоит дизель-поезд не купленный, так? На его базе спокойно делается электропоезд, рельсовый автобус. Он готов делать электровозы постоянного переменного тока двойного питания. Ну давайте будем оптимисты. Я не знаю, какой там вы депо в Харькове, но я там все знаю, так? Там нет такого депо. Это было такое депо на Изюмском тепловозоремонтном заводе ЦЭС, но непонятно куча ситуаций чей. Поэтому... Что можно, я не знаю, вы же сам же знаете, Запорожье мы сколько собирались делать на заводе, ничего не получать. А что сейчас, в каком нашем депо мы будем собирать сегодня новые подвижные составы?
Олександр Юрійович, прохання коротко відповісти, бо ми зараз затвердимо концепцію, бо в нас є питання, прийшла колега, народний депутат, і ми маємо це зняти. А тоді в Різному вже обговоримо ці питання.
Я думаю, що одновременно ми розглядаємо питання по зборці локомотива, на самом деле. Нам необхідно вирішити першу задачу – це реформування, а вторую – встановлення експлуатаційних параметрів. А остальное ми вирішуємо потім в робочому порядку.
Добре, дякую. Враховуючи надані пропозиції до засідання комітету, слухайте.
Технічна концепція, я хотів би спитати, я переглянув, дивіться, зараз, наскільки я розумію, велика проблема є в залізниці з паливом, і періодично десь раз на квартал залізниця зупиняється через дістачу палива. А цією технічною концепцією, яка зараз доля тяги електрикою, і чи планується її збільшення? Внаслідок реалізації цієї концепції.
Я вам дам відповідь наступним чином. Є прийняте рішення уряду стосовно відновлення перевезень вугілля енергетичного, який і та робота з Маріуполем. Тому на зараз збільшення перевезень в цьому напрямку збільшить долю рухомого складу на теплотязі майже втричі. На зараз ми маємо запас дизельного палива 12 діб. На різних залізницях трохи по-різному, але Придніпровська залізниця та Одеська залізниця 12 діб. Ми зараз розуміємо, що збільшення парку тепловозів збільшить кількість палива, яке будемо витрачати. Тому ми зараз вже робимо кроки, щоб ми при збільшенні тепловозів не стали без палива. Тому робота ця ведеться системно, вона під контролем. Кожна доба є чітке розуміння, скільки палива у нас є. Тобто 12 гіб – це достатньо великий запас. Там є участки різні, є ті, які на сьогоднішній день проведені сьогодні переговори з компанією Мединвест і СД по поводу встановлення движення і рішення їх проблем.
Пане Володимир, Олександрович, прошу, ми концепція, що стосується концепції по підпункту, бо ми в Різному поговоримо, нас є, як спеціально запросили виконуючого обов'язки генерального директора, розумієте, це питання. Пропонується схвалити концепцію комплексної програми технічного розвитку залізничного транспорту загального користування, рекомендувати Міністерству інфраструктури України, Державній адміністрації залізничного транспорту України прийняти за основу концепцію комплексної програми технічного розвитку залізничного транспорту загального користування для розробки програми технічного розвитку залізничного транспорту загального користування на 2016-2025 рік. Додатково направити Міністерству інфраструктури України, Державній адміністрації залізничного транспорту України пропозиції щодо внесення змін, подані Остапчуком Віктором Миколайовичем для опрацювання та врахування. Прошу голосувати. Хто за такі рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно.
Ми в Різному будемо мати, що з Миколою Петровичем ще переговорити. Зараз ми повертаємося до питання другого порядку денного. Проєкт закону про внесення змін до закону України про залізничний транспорт щодо посилення контролю та усунення зловживань номер 2924, внесений народним депутатом України та Чорновіл Тетяною. Автор законопроекту присутній. Будь ласка, вам слово.
Вітаю представників комітету. Дуже вас прошу підтримати цей антикорупційний законопроект. Я зараз поясню, в чому його суть. Тут перед цим піднімалося питання Укрзалізниці, піднімалося питання проблем з палом, що вже не вистачає палива. Якраз цей законопроект і має на меті врегулювання цього питання. Тому що, на жаль, у нас на залізниці існує такі факти, тобто це об'єктивна реальність, це розкрадання палива. Причому, що ті об'єми, які проходять з Укрзалізниці, дають можливість це робити майже непомічно. Наприклад, у 2014 році Укрзалізниця закупляла 243 тисячі тонн дизельного палива. Відповідно, немає ніяких механізмів контролю використання цього палива. Є, на жаль, існують такі факти усної домовленості за перевезення вантажів, коли йдуть домовленості якогось підприємства з місцевою ділянкою, і вантажі перевозяться, але кошти не потрапляють на рахунки Укрзалізниці. Паливо просто списується. Так само існують факти продажу, розкрадання і продажу палива. Об'єми, причому, скажу, абсолютно немалі, мова йде про 10, а то й 20% втрат. Відповідно, пропонується законопроєкт, який дасть можливість контролювати витрати палива, контролювати переміщення локомотивів. В даному випадку мова йде про локомотиви, де встановлені двигуни внутрішнього згорання. Цей закон пропонує встановити на ці локомотиви обладнання для моніторингу переміщень та контролю витрат палива. Причому, що дані про цей моніторинг будуть зразу йти на сайт Укрзалізниці і зразу будуть, скажімо, доступні всім бажаючим. І ми знаємо, що багато піднімається питання про приміщення рухомого складу і зоною АТО, і Кримом, і насправді всі ці питання також будуть зняті. Але в першу чергу це покликано для антикорупційної боротьби, зокрема з втратою палива на таких об'ємах роботи Укрзалізниці. Тому я прошу його підтримати тепер щодо фінансових обґрунтувань. Да, це буде коштувати для держави, для нашого розрахунку ми десь 350 тисяч доларів. Однак вже наразі ситуація об'єктивна реальність така, що ми втрачаємо десь 4 мільйони доларів щомісяця на паливі. І відповідно, ці невеликі порівняно вкладення дадуть можливість зберегти куди більше кошти, фактично відбити за місяць. Також я хочу зауважити вашу увагу на тому, що, наприклад, Київпасттранс в автоматичному режимі зараз фіксує кожен виконаний рейс, і це дало вже можливість збільшити дохід на 15 мільйонів гривень в минулому році. Тобто це вже приклад того, як працюють системи контролю. Але в Укрзалізниці пропонується піти далі. Зокрема, ще раз наголошую на тому важливому моменті, що тут пропонується витрати пального, не тільки переміщення, а також і витрати пального. Все чітко, в прямому режимі, зразу йдуть інформацію, можуть знімати будь-які контролюючі органи. В першу чергу, я думаю, що це буде корисно Укрзалізниці для того, щоб підвищити прибуток, і зараз мова йшла про різні моменти подальшого розвитку Укрзалізниці. Тобто в будь-якому випадку збільшення прибутків Укрзалізниці дасть можливість, якщо йдеться про приватизацію, то отримати більше кошти, якщо йдуть про часткову приватизацію, знов-таки отримати більше кошти. Тобто мова йде про інтереси держави в першу чергу. Тому дякую за увагу, і я прошу підтримати цей законопроект.
Значить, листом від Укрзалізниці ми направляли щодо даного законопроекту лист на Укрзалізницю. Відповідь дана, що модернізація тепловозів, система конденсаторного пуску дизеля, підігріву, охолоджуючої рідини, дизеля, посекційного регулювання режимів експлуатації, контролю наявності та витрат палива типу БІС-Р 938 одиниць,
встановлено контролю параметрів роботи тепловозів типу Дельта СУ 784 одиниці. І ще одна відповідь, що залізницею по паливу, по крадіжках, так, де. Зараз я хочу зачитати, щоб ви знали.
Тут нам почалось
подписати. Ні, да. Ну, що 100 літрів тільки було зафіксовано крадіжка за весь 2014 рік. Крадіжка палива. Будь ласка, Олександр Вікторович, ви як новий керівник Укрзалізниці, це в них, ну, я думаю, Олександр Вікторович не перший день до залізниці, так що. Ну, відповідь, тому що автор законопроекту, ви що чули, це пані Тар'яна сказала, що...
Я наведу такий приклад. Я 4,5 роки відпрацював головним інженером залізниці. А головний інженер залізниці, він відповідав свої посади за те, що він розробляв та впроваджував нові технології. Оці всі БІС і та інші системи, які працюють зараз на контролі, це так, ну, воно ще провадило собі в 2003-2005 роках. Тому тема не нова, і ми розуміємо, що на зараз для того, щоб прибрати проблеми з паливом і та з тими проблемами, які є з корупцією, є два шляхи. Один з шляхів – це те, що потрібно зовсім переглянути систему забезпечення палива локомотивів, тому що та система, яка існує зараз, вона сама по собі, вона дає можливість на кожному кроці зробити, да, у нас система заходить на паливний склад, там зливається, потім зливається на маленький дозавоз, який везе до локомотиву, і на кожному кроці є можливість трошки забрати цього палива. Для того, щоб цього не проводилось, а враховуючи те, що вона, у нас одна служба відповідає за як за забезпечення палива, так і за його витрати та списання, це локомотивна служба. Для цього потрібно вирішити питання і прийти до тієї схеми, яка зараз працює на німецькій залізниці. У них є власна компанія, яка постачає паливо та його віддає за лічильником до локомотива. Тобто локомотив списує тільки те паливо, яке він заправив. Це перший крок. І ми зараз в цьому напрямку працюємо. Другий крок – це впровадження систем для контролю переміщення та витрати палива. Але ж тут потрібно розуміти два питання. І це важливо, те, що зробити, те, що ви пропонуєте. Але ж потрібно враховувати наступні чинники. Якщо це новий локомотив, який ми поставили до роботи, ми його обладнали своїми системами контролю, ми будемо мати об'єктивну ситуацію, яка відбувається. А зараз у нас є дуже погана проблема, пов'язана з технічним станом нашого рухомого складу в першу чергу та технічним станом інфраструктури. Для прикладу, на ділянці Маріуполь-Камишзаря та Запоріжжя зараз працюють тепловози 2 ТС-16, які по нормативу паливу не вкладаються у 2,5 рази. Причина... Не вкладається, ну, є нормативи палива. Вони повинні витрачати, ну, там, умовно, 100 літрів дизельного палива на якийсь там одиниці виміру. Вони зараз спалюють в 2-3 рази більше палива, ніж потрібно, з двох причин. Дуже поганий стан технічних локомотивів. Та друга, це дуже поганий стан інфраструктури. Тобто він повинен витрачати паливо за певних умов. Швидкість та можливість руху на цій ділянці. А він рухається зі скоростю 25 км на годину. Тобто він втрачає паливо, і ми зараз розробляємо методику, як це проконтролювати і врахувати всі ці чинники до того, як ми замінимо рухомий склад. Тому я вважаю, що ця пропозиція має право на впровадження, але слід розуміти, що на зараз залізниця є зав'язана технічним дефолтом. І кошти, які на зараз залізниця має реструктурувати кредитні зобов'язання свої, вона робить це і зараз реструктурована 82% від тих коштів, які на зараз запозичені. На зараз ще залізниця не має фінансово затвердженого плану. І фінансовий план, ми маємо надію, що він буде затверджений до 1 серпня. потрібно всі ці питання у наступному чині включити до плану фінансування. Тоді ми зможемо зробити план і впровадити ці засоби. Дякую.
Ігор Васильович, будь ласка.
Дякую. Шановні колеги, ну, дивіться, Мінінфраструктури не підтримує закон. Так, Укрзалізниця не підтримує закон. Головне, ну, є висновок, так, але головне експертне управління каже, що закон може бути, в принципі, прийнятий за основу. Моя особиста позиція, все, що стосується чіткого обліку економії, його треба приймати. І, можливо, якщо тут є якісь питання, можливо, ми їх допрацюємо, скажімо так, в другому читанні. Але в мене є запитання до Тетяни. Ви назвали вражаючі цифри втрат. Це цифри звідки? Бо я почув, що тільки 100 літрів втрат завели. Тобто, оце мене. Якщо дійсно такі втрати на 4 мільйони, що ми говоримо, то цей закон треба приймати. Якщо ці втрати не відповідають дійсності, то питання, де взяти 350 тисяч, коли Укрзалізниця в технічному дефолті?
Дивіться, яка ситуація. Перше, конкретні розрахунки втрат, от, на жаль, ми зможемо дати тільки тоді, коли ця система буде впроваджена. Тому що зараз тільки задокументовані факти. Ви розумієте, що задокументовувати факти невигідно, є певна кругова порука в цьому, так мовити, нелегальному бізнесі. Далі, ситуація наступному. Насправді коштів треба навіть менше. Це дані висновки по кількості тепловозів взагалі в Укрзалізниці. От зараз нам був зачитаний документ з Укрзалізниці про те, що певна кількість обладнання вже встановлена. Єдине, що це треба все звести в систему. Знов таки, це питання, які піднімали Укрзалізниця. Да, є тепловози, які витрачають більше палива по своїх технічних, технічному стані. Але, знов таки, тільки тоді ми з'ясуємо, коли це буде встановлено, що це справді тепловоз по технічному стану витрачає більше палива, чи технічний стан йому намальований, і він витрачає більше палива. На жаль, чітко відповісти на ваші питання ми зможемо тільки після встановлення цього. Але досвід, як іноземний, так і український, дає відповідь на те, що контроль в даному випадку дуже важливий, особливо коли об'єми йдуть великі, і особливо коли в нас є така величезна корупційна традиція в країні.
Я ще хотів уточнити в Укрзалізниці, а оця проблема необлікованого руху поїздів, вона є чи нема?
Ви маєте давати те, що не фіксується. Дивіться, це неможливо з двох причин. По-перше, будь-який рух потяга, він фіксується на двох рівнях. На першому рівні це фіксується у чергового по станції, на другому рівні це фіксується у диспетчера, який знаходиться в відділенні. Він веде графік. І там є чітко, ну, ми до сьогодні часу, маючи інформаційні комплекси, комплекси, ми маємо сьогодні ситуацію, коли ми ведемо вручную, врукопашно ведемо графік. Це великі такі, дуже великі журнали, на яких ведеться нитка поїзда. Тому, як такового безконтрольного движення локомотива і поїзда бути не може. Проблема може бути тільки в одному виді локомотива, це маневровий локомотив, який знаходиться на станції, знаходиться не під движенням, не під контролем диспетчера. Но, учитывая ситуацию, которая сегодня есть в целом, я же говорю, с финансовым состоянием Укрзалізниці, у нас начался месяц назад эксперимент на Одесской железной дороге. Мы проработали, создали службу энергоэффективности, энергоаудита, которая на сегодняшний день отработала определенные методики контроля движения поездов, расхода топлива. Учитывая, что это еще пока эксперимент, мы буквально в следующей неделе собираем начальников дорог, которые как бы будем ознакомлены с данными результатами, и мы увидим довольно серьезную возможность решения этой проблемы. Но учитывая, что мы более 60% сегодня у нас оборудованных систем на сегодняшний день, то я как технический специалист, как технический руководитель, я не вижу необходимости это решение на уровне закона принимать. Почему? Потому что у нас сегодня на данном этапе мы эту работу выполняем и без этого.
Андрій Вікторович, ви озвучили, що у вас проблема є, як ми правильно зрозуміли, що проблема є не контролю, як локомотив вже залили паливо, тому що системи контролю самого локомотива вже встановлені, а проблема є довезення палива від паливного складу до локомотива. От тут основна крадіжка.
Два слова все-таки можна?
Да. Будь ласка.
Я скажу, що в кінцевому итоге проблема є. Я совсем тоже не согласен, потому что там могут договариваться и диспетчерские, и все остальные о том, что если им деньги подплачивают, то они все сделают. Но вопрос это хозяйственной деятельности, а не законодательной. То есть, что мешает сегодня министерству написать приказ и обязать или кабинету министров решить проблему, издать указ и заставить всех ездить там с этими, я имею в виду, контрольными, да, вот этими приборами.
Доступным министром.
Никаких проблем. Но это хозяйственная деятельность. Мы должны это понять. И если мы сделаем сейчас дальше то, что, о чем опять мы говорили, да, это дорожная карта, по которой должно идти. Если есть реформирование Укрзалезницы, завтра там появятся и частники, и нечастники, и тому подобное, эта проблема станет совсем как бы в другом видении для нас. Сегодня просто мы говорим о том, что это государственная собственность, но есть хозяйственный субъект. Да? Он должен сегодня издать приказ и решить эту проблему. Все, это не законодательная инициатива.
Микола Петрович, пожалуйста.
Якщо можна хотів прокоментувати, як, думаю, залізничник, який займався питанням впровадження в 2004 році, дуже правильно підмітили, що це питання не законодавче, це питання господарюючого суб'єкта, який повинен думати, як унеможливити крадіжку дизпалива на локомотивах. Ми цю роботу провели. І я б ішов би в площині не впровадження системи. Я не бачив досвіду країн, де це на законодавчому рівні записано. Це приймається рішення господарюючим суб'єктом. І я вам хотів би сказати, що локомотиви, які обладнані, вони дають результат. У нас практично на сьогодні обладнано 1985 локомотивів, але ми не говоримо про те, що для контролю витрат виключно дизпалива, а контролю передислокації локомотивного парку. Це і вантажні електровози 1101 одиниця, і пасажирські електровози 512, тепловози пасажирські і вантажні 372 одиниці. Головна мета досягнута, практично контроль встановлений, але відповідь, дивіться. Коли ми побачили, обладнали локомотиви, ми побачили інше. Ми побачили роботу локомотивних бригад, які любим шляхом можуть зробити, що система виходить з ладу. Сьогодні вона вийшла в локомотив з ремонту, поставили перемичку, шпильку, і локомотивна бригада, все, прилад вийшов із ладу, ми вкладаємо кошти. Затрати на обслуговування системи, ви говорите, невеликі, да, невеликі, але 195 тисяч 324 гривні в місяць за обслуговування, тобто плата за обслуговування системи супутникової навігації. Тому Міністерство інфраструктури розглянуло цей документ, який був направлений проект закону, і ми вважаємо, що це питання вирішується, воно повинно вирішуватися на рівні державної адміністрації, це може бути наказ центрального органу виконавчої влади з метою унеможливлення, але це не є законодавчою ініціативою. Сьогодні ми в проєкті закону про залізничний транспорт, нову редакцію, яку будемо розглядати, ми передбачаємо, що буде і приватний локомотив сьогодні заходити на колії загального користування. Тобто ми говоримо про те, що європейський досвід дозволяє сьогодні локомотивну тягу приватно. І якщо говорити про систему супутника, вона потрібна для чого? Для того, щоб ми володіли питанням, де знаходиться, в який час локомотив, де знаходиться поїзд. Щоб ми шляхом контролю диспетчерського ми вели поїзд і бачили наближення до станції, а де, в який період знаходиться цей поїзд. Випадки, ви пам'ятаєте, випадки Новобогданівка, коли були пожежі, коли збилися всі поїзда на однопутну дільницю. І от тоді дійсно ми побачили, що ми не можемо встановити, де знаходиться який локомотив, в який час, і тільки на по зв'язку із начальником поїзда ми могли цю роботу проводити. Тому ми підтримуємо те, що технічно це необхідно робити в Укрзалізниці, але це не є нормою законодавчою. Тому ми проти, і є такі наші підписані листи міністру. Дякую.
Зараз заходимо в черзі. Пані Тетяна, будь ласка.
Ви знаєте, для мене, наприклад, цікаво звучить та заява, що Укрзалізниця повністю контролює приміщення своїх локомотивів. На фоні іншої інформації. За 4 місяці цього року в нас лінію розмежування перетнуло 11 тисяч вагонів, які везли вугілля та кокс від підприємств, яким не дано дозвіл з окупованої зони, яким не дано дозвіл на ввезення продукції в Україні. Зрозуміло, що ці 11 тисяч вагонів тягнули локомотиви. І в мене питання, якщо це контролювалося, чому ніхто не приніс відповідальність? А питання в тому, що насправді це не контролювалося. Я сподіваюся, що це не контролювалося, так? Я ще дорозкажу. Це перше питання. Тому контроль переміщення локомотивів насправді дуже потрібно. Як показують ці факти, 11 тисяч вагонів, це, повірте, це зовсім не маленький об'єм. Далі. Щодо того, що це не справа законодавчої ініціативи. Слухайте, вистачить прикладати відповідальність. Нас вибрав народ, ми народні обранці, для того, зокрема, в першу чергу, щоб воювати з корупцією в цій країні. А не перекладати на цього відповідальність і казати, що у нас інші справи. Ні, якщо в нас є можливість зламати корупційну схему шляхом законодавчої ініціативи і прийняття закону, це не наше право, це наш обов'язок. І тому різними способами, вибачте, вже після Майдану пішло півтора року. Якщо до сих пір це не працює, до сих пір не обладнано, до сих пір у нас немає контролю витрат пального, значить це вже наша відповідальність, і цим повинен займатися ми. Тому. Добре, якщо Укрзалізниця працює над цим, то хай працює. Але так само і ми, депутати, повинні контролювати цей процес, повинні зобов'язувати працювати. Зокрема, Укрзалізниця, яка за півтора роки після Майдану це питання таки не вирішила. Тому це наше відповідальність. Дякую за увагу.
Олександр Вікторович.
Так, я відповім. Дивіться.
Перше питання, щоб так структуризувати. 11 тисяч вагонів. Перейшли, побували в зоні бойових дій і були на непідконтрольній території. Це важливо, тому що з цим питанням, чи було відомо Укрзалізниці переміщення цих вагонів?
Ну, за ті 5 діб, які керує Укрзалізницею, створена комісія з проведення службового розслідування з питань роботи з зоною АТО. Це по-перше. По-друге, ця комісія вже виявила низку питань, які стосуються прийняття рішень на рівні, які вище рівня Укрзалізниці. На цьому тижні буде закінчено підготовку документу до прем'єр-міністра України. Доведено це до віце-прем'єр-міністра України. І після вирішення уряду стосовно певних моментів буде прийняті заходи для того, щоб на даний час всі ці питання зняти. Третє. На зараз всі переміщення, які ведуться у зону АТО, йдуть лише за вказівкою центру антитерористичного, і всі вагони знаходяться на окремому обліку. Тому я вважаю, що на даний час це питання вже знято з того, щоб інші вагони заходили на ці території. Станом на 3 липня була зроблена спроба так званої провокації, згідно якої пропонувалось вивіз вугілля з АТО. Ми це питання вирішили, але це питання теж вище, ніж рівень залізниці. Це стосується зарахування та проведення взаємозаліку по НДС та податку на прибуток. Тому я зараз вважаю, що зараз до 1 серпня ми закінчимо це службове розслідування. Будуть всі винні, які порушили будь-які параграфи роботи та уставу України, будуть звільнити з посад.
Ігор Васильович, будь ласка.
Дякую. Ну, чесно кажучи, мене ні Укрзалізниця, ні Мінтранс не переконав в тому, що проблеми нема. Проблема насправді є. Я погоджуюсь з вами, Микола Петрович, що її можна врегулювати наказом міністра, так, але де цей наказ? Де цей наказ? Ви залізничник покоління, так? Скажімо, де цей наказ? Чому цього наказу нема на сьогоднішній день? Тому аргументи Тетяни є для мене більш переконливими, ніж аргументи ваші. Ми тільки що затвердили концепцію технічного розвитку. Вона передбачає скільки мільярдів, якщо її запровадити? 250 мільярдів. То ми зараз дискутуємо про 350 тисяч доларів. Можливо, дійсно, ми її врегулюємо, можливо, допрацюємо. Я пропоную приймати рішення про перше читання, а далі будемо думати, як правильно поступити по цьому законопроекту. Дякую.
Я тоді, якщо можна, продовжу по поводу хазяйственної ініціативи или ні. Ми ж з вами все-таки комітет транспорту. У нас є ще й автомобільний транспорт. Так давайте тогда ж все в комплексе рассматривать, давайте тогда на все автомобили будем предусматривать установку, а там хозяйственные субъекты разные, там есть и государственные, и не государственные, и тому подобное. Поэтому я еще раз говорю, если мы говорим о субъекте государственной, субъекте там, хозяйственной деятельности или о законодательной инициативе, мы должны это рассматривать четко, разделить между собой. Кто мешает сегодня кабинету министров? Давайте надавим с другой стороны, если это надо, если эту проблему надо решать, давайте поднимем ее, приходит к нам кабинет министров по пятницам с нами разговаривать. Давайте надавим на это. Ну, я будем решать эту проблему. Так,
шановні члени комітету, основа основ, тому що Микола Петрович наголосив, що коли стала проблема в Богданівці, це було який рік? 2003, там 2004-2005. Після того була запроваджена система, яка називається БІС-Р і Дельта-СУ. І на сьогоднішній день ця система контролює не тільки розхід палива, але де знаходиться локомотив, в якому місці. Частина локомотивів, які по станційних працюють, так, вона не враховує. Локомотив – це не автомобіль, що може їхати по одній дорозі, а потім їде по другій. Кожна станція, яку він пересікає, диспетчер в себе його відображає. Віктор Миколаївич, будь ласка, ви як...
Добавлю, уважаемые коллеги, ну, проблема эта, она давно существует, и она, это вы, наш коллега, народный депутат, коснулась только локомотивов, а у нас еще сотни путевых машин, которые работают на дизельном топливе, так, есть еще и путевые тележки и так далее. Они все оборудованы, мы для того, чтобы знать, где работают эти системы. Мы, была целая программа, к сожалению, разворовали, растащили от бесхозяйственности, оставляли тепловозы, на которых система БИС или Дельта работает, а вставили в работу тепловозы без этого дела. Поэтому, мне кажется, сейчас надо навести элементарный порядок. Поверьте, в начале 90-х годов весь подвижной состав был оборудован системой ГЛОНАСС. Так, это все вагоны, которые к нам приходили, уходили, шли через спутник. И у нас на новых локомотивах, на Hyundai, на Skoda стоит система GPS, которая четко контролирует все эти самые. И на Южной железной дороге 2012 года и электропоезда, и дизель-поезда оборудованы этой системой. Висят на каждой станции, приходишь на платформу, когда, как вот вы приводили, ПАС-система, это где на Киеве работает, она уже у нас работает, надо дать денег сегодня у железницы, так? И она все эти вопросы, установить контроль, наказать, кто там виновен за это дело, потом потратили. И я, конечно, вас понимаю, правильно вы говорите, что надо наводить порядок, но я думаю, это сегодня хозяйственная функция, надо просто спрашивать сегодня, начиная от генерального директора и кончая начальниками дорог.
Далеко,
это моя думка.
Колеги, я підтримую повністю Тетяну Чорновіл, як мінімум в тому, що її дії призведуть до того, що систему контролю ми пришвидшимо її виконання, як то кажуть, життя. Тому що без контролю ми не можемо мати ніякого нормального результату. По-друге, коли розроблялася ця система, я не знаю, чи вона була розроблялася разом з тим, аби контролювати паливо. А головна ідея Тетяни є якраз контроль витрати паливомістильних матеріалів. Правильно? Тобто, коли була оця Дельта і БІС, так, ми просто маємо в якомусь реальному режимі бачити переміщення просто локомотивів. Але ми не знаємо і не розраховано норми витрат, коли, наприклад, локомотив проїхав якийсь проміжок там, території, і тоді можна щось якось розраховувати. Тому я вважаю за потрібне її повністю робити цю систему, і якщо дійсно такі витрати ми хочемо на наші різні концепції, на різні програми, то та сума, яку говорить Тетяна, вона не є такою великою, але вона дасть набагато більше результатів.
Ігор Побер, будь ласка.
Шановні колеги, тут сума не йде за 350 тисяч, і я зараз спробую вас переконати в чому. Пані Тетяна доповідає другу частину свого законопроекту. Це що стосується контролю за витратом пального. А основна частина цього законопроекту, який до нас заходить вже третій раз різними авторами на комітет, це встановлення пристроїв контролю місцезнаходження на всіх автоматичних локомотивах. Крім цього, цією редакцією передбачається здійснення контролю місцезнаходження за допомогою автоматичних систем залізничного рухомого складу. А до рухомого складу відносяться не тільки локомотиви, а відносяться ще всі вагони. Це означає, що навігація має бути не на кожному локомотиві, на кожному вагоні і теж на кожному моторейковому транспорті. Проект не містить розрахунку фінансово-економічного обґрунтування, проект не містить. І звідки взялася сума 350 тисяч?
Даже порахуйте, скільки у нас є вагонів і скільки потрібно навігаторів, вибачте, це будуть мільйони коштів. Проектом пропонується розмістити у вільному доступі інформацію місце знаходження кожного локомотива, кожного вагона. А в нас в країні, вибачте, в нас йде вроді би проведення антитерористичних заходів. І я вважаю, що це неможливо на сьогоднішній день, що це становить загрозу використання цієї інформації в вільному доступі в інтернеті. І тому, посилаючись до цього, підкомітет розглянув і пропонує за результатами першого читання відхилити. Ну, були в нас на комітеті вже, що стосується встановлення, ну, що стосується контролю за паливом не було, а що стосується розміщення навігаційних систем, то вони в нас на комітеті були. Це не йде за конкретно. Це йде, на моє враження, це якийсь лобійський закон, який йде конкретно під якісь... Що стосується контролю палива, я повністю згідний з пані Тетяною, але що стосується навігаційних систем, на сьогоднішній день переміщення в Україні, коли в нас теракти вже до Львова дійшли, вибачте мене, це...
Юрій Шаповало, будь ласка. Уже, Миклій, я абсолютно согласен с коллегой, с Игорем Побором. И кроме того, хочу сказать о том, что если мы законодательно будем пытаться обязать все, очень многих хозяйственных субъектов закупать на наше усмотрение и системы GPS и так далее, это может касаться действительно, до этого говорили. Да, наверняка может быть заложено и будет заложено. Но кроме этого мы не можем обязать хозяйственного субъекта закупать именно законом. Для этого нужно финансирование, каждый хозяйственный субъект за это отвечает. Понимаете? Ну, мы можем, завтра мы захотим обовязать, я не знаю, там, любого, да, то есть по транспорту, и маршрутки, и так далее, и тому подобное. За что они будут покупать? За что? То есть здесь нужно...
Это банкротство.
Кроме этого, технический бюджет.
Микола Петрович, будь ласка.
Я відповім на запитання по тому, які параметри контролюють. Система Дельта-СУ контролює параметри швидкість руху локомотива, показує в реальному часі, показує витрати дизельного палива. Тобто, якщо крива йде, витрат палива іде, а потім різко 20 там, чи 200 літрів пішла вниз, йде пряма лінія витрат палива. І якщо ну, це, будемо говорити, медленно падає дизельне паливо, тоді вона би трошки похилує. І показує потужність локомотива, на яких позиціях працює локомотив. Це теплотяга. Я б, якщо законодавчо, то краще піднімав би площині інші питання. Локомотивна бригада, яку ловлять сьогодні із питання крадіжки палива, її звільняють з роботи, передають матеріали в органи, в слідчі, і там не бачать слідів ну, порушення закону, тому що закону нема, і локомотивна бригада через суд може встановитися на робочому місці. Оце питання більше. Або локомотивна бригада, яка вивела з ладу систему, яка сьогодні працювала справно. Тому що ви звинувачуєте керівників Укрзалізниці, Мінтранса в корупції або не боротьбі з корупцією, то ми навпаки поставили цю систему для того, щоб вона працювала. Але її сьогодні, будемо говорити, виводять з ладу. Новий керівник повинен сьогодні взяти просто цю систему, яка є, відновити і заставити, щоб вона працювала на локомотивах. От вона все. Працювала. Вона вже працювала і працює. І да.
Автор законопроекту Тетяна Чорновіл, будь ласка. І завершувати.
А цей так, ви правильно говорите, що вже багато чого напрацьовано. Цей законопроект зобов'язує все звести в систему. І ця система повинна працювати. Що ви говорите про вагони? Ну, ми можемо зараз запитати Укрзалізниці, скільки в нас вагонів через Крим ушло, або знову таки ушло через окуповану територію в Росію. В принципі, в ідеалі це повинно бути на вагони. Але цей закон не зобов'язує ставити навігаційні системи на всі вагони. Тобто це вже буде внутрішня господарська робота Укрзалізниці. Але локомотиви зобов'язуються щитуватися палива, якщо це двигуни внутрішнього згорання. Ну, такі навігація. Ви говорите про війну. Ви знаєте, зараз насправді без проблем відслідкувати приміщення будь-якого складу, якщо це для якихось, не знаю, там диверсійних заходів. Тому що вся інформація йде знову таки і через станції. І не проблема насправді розуміти ж на різні дороги. Не проблема організувати засідку на будь-якій ділянці шляху. Для цього вже ніяк не впливає, є навігаційні системи чи немає цих навігаційних систем. Але для боротьби з корупцією це перша справа. І ви розумієте, чому цей закон, да, цей закон подавався тими людьми, які намагалися поламати корупційні схеми Укрзалізниці. Але тут, в цьому транспортному комітеті, завжди було лобі, яке не пропускало.
Тетяна, я вам хочу секрет відкрити, величезний секрет Укрзалізниці. Досі і зараз, в даний час, от сьогодні, в цю годину, тисячі вагонів переміщаються в сторону Росії і з Росії назад. Це називається маршрутні перевезення. І це йде вже більше 100 років, так працює, тому що залізниця зв'язана з сіткою доріг з Білорусією, з Казахстаном, з Росією. І вагони проходять. І по номеру вагона, який відслідковується на кожній станції, переміщаються. Укрзалізниця знає, скільки в неї на сьогоднішню годину, на сьогоднішній день вагонів знаходиться, російських вагонів на території України, скільки українських знаходиться за територією України. Я правильно говорю, Олександр Вікторович?
Так, маємо, кожен день маємо повну інформацію, де знаходиться вагон. У нас єдина є проблема на зараз, ми не знаємо про ці вагони, які пішли до Криму.
Які в зоні бойових дій, так. Да. І чи їх Росія вивезла через паров... Тетяна, послухайте, в чому питання є? В зв'язку з тим, що окупований Крим, і не дає інформацію влада окупованого Криму. І не знає Укрзалізниця, чи ці вагони, Росія приховує, чи ці вагони знаходяться в Криму, чи вони через паромну переправу вже перевезені і працюють в Росії. Оце частина вагонів так. В частині зоні бойових дій, які так званий Дебальцевський вузол і ближні станції, де були заблоковані вагони, також. На сьогодні, на жаль, Укрзалізниця не має повної інформації. Але це йдеться не про десятки тисяч вагонів чи сотні тисяч вагонів, а йде про певну кількість вагонів, яку інформацію залізниця має, скільки їх вона має в неї в системі, скільки їх немає, але не знає, де вони зараз знаходяться і як їх витягнути. Це є окрема річ.
Дякую, що підтвердили мою інформацію.
Наступне питання. Найбільша проблема на залізниці, Укрзалізниці є не крадіжка в самому локомотиві палива. Бо тому що там як бригада, то вони там відкрутивши цей дизельний провід, там щось спустили собі, то це каністра дві. А найбільша проблема, де з тонами крадеться, це доставка від паливного складу до локомотива. Отут є проблема. І тут потрібно наводити порядок, так, в цьому питанні. Тому розроблялася в свій час, в середині 2000-х років, система контролю, відеоконтролю за паливними складами, за вагонами. Її потрібно господарським способом просто відновити, а не закон новий приймати. Бо ми завтра приймемо закон, що постільна білизна в вагоні повинна бути в кожному купе повинно там чи плацкарті лежати постільна білизна. Бо тож, також є проблема, також немає. Також крадуть постільну білизну, чи це їжа з ними.
Ви знаєте, от можна багато про це говорити, але візьмемо, наприклад, досвід, світовий досвід в мореплавстві. У нас кожен корабель обладнаний навігаційними системами, і переміщення кораблів, кожен тут бажаючий, може зайти в інтернет і прослідкувати. І, до речі, про наслідки. Навіть в Україні це дає можливість боротися з контрабандою, боротися, зокрема, з заходом кораблів в порти Криму. Да, там у нас є проблеми з правоохоронними органами, але все-таки захід в Крим, заходи в кримські порти відслідковуються, в принципі, накладаються арешти, все це є. Це вже потім, там, звичайно, є приклади, коли там домовленості, але це дає можливість працювати, зокрема, боротися з контрабандою. Тому ці системи контролю насправді себе дуже і дуже виправдовують. Тобто мені тут постійно заперечують, проблем немає, але потім розкриваються факти, що вони такі є навіть від тих, хто противник прийняття цього законопроекту. Знову таки, він насправді цей законопроект легалізує вже вкладені кошти, да, багато вже цих систем поставлено, але вони не працюють в єдиній системі. Моє завдання це підштовхнути, щоб система ця почала працювати. І да, тут є багато різних нюансів, але знову таки ці нюанси будуть вже про те, що це ставити навігацію на кожний вагон, шина, тепловози, це вже буде вирішувати Укрзалізниця. Звичайно, наразі можливо почати. Термінів вже там немає, правда? Але насправді нам дуже потрібно.
Якщо дозволити, мені здається, що моя пропозиція буде сприйнятна для всіх. В принципі, ви погоджуєтеся з тим, ми всі погоджуємося, що проблема є. Ви хочете досягнути питання основного, щоб заставити врегулювати питання економії палива і використання правильного потоку локомотивів, так? Давайте, може, ми його направимо на допрацювання, де вже не будемо прописувати на законодавчому рівні якісь чіткі навігаційні системи чи системи контролю за використанням палива, а просто будемо рекомендувати Кабінету міністрів розробити положення щодо використання палива. Може, ми знайдемо таку середину якусь. Хай тоді дійсно Кабінет міністрів України в особі Мінінфраструктури розробить це положення і воно буде працювати. Дякую.
Тетяна, зрозумійте, не питання, ви закидуєте лобізм, я прекрасно розумію. Ми з вами були конкурентами на 12-му році на окрузі, і в нас є взаємна любов, один друг до друга. Питання не в тому. Ви не писали заради мене. Ви закидуєте, що в комітеті є лобістка якась тут група. Так, ми лобісти української України в першу чергу. І не хочемо, щоб задарма викидувалися кошти. І ще вам хочу раз наголосити, що кожен вагон має номер. І ви можете це провірити. Дайте, будь ласка, звернення на залізницю будь-якого вагону, перепишіть номер, і вони вам на протязі доби дадуть, де цей вагон знаходиться, де він знаходиться, щогодинне переміщення вагона. Система працює в залізниці, працює. Вона називається система ТЕХПД. АСКП, УЗЕ і вже з ними. Ну, я вже кажу, вже просто потім. Олександр Вікторович, будь ласка. Тобто ставити ЖПРС, втратити кошти.
Є предложення, для того, що думаю, що воно дуже чітко урегулює дану ситуацію, приглашаю всіх народних депутатів, ми можемо поїхати в диспетчерський центр, який знаходиться на юго-западній залізодорозі, і можемо попасти в центр Укрзалізниці. І ви своїми глазами побачите, як відбувається процес управління і контролю. Я думаю, це оптимальний варіант, для того, щоб не було розуміння, що ми тут говоримо неправду.
Бо тому що вищестояще керівництво на рівні уряду давало команду Укрзалізниці, щоб вагони їхали, тому що проблема була з вугіллям. Тетяна, ви це прекрасно знаєте від нас, без нас. І з дозволу антитерористичного центру переміщаються вагони, так, їдемо, тому що вугілля, щоб забезпечити державні ТЕЦи вугіллям. Так, шановні колеги, є пропозиція під комітету, була озвучена, що відхилити, але є, як на мою думку, більш... Ігор Васильович, озвучте, будь ласка.
Пропозиція полягає в наступному, направити закон на допрацювання, і, в принципі, я думаю, що те, що я запропонував, може бути допрацьовано, і ми можемо його розглянути на наступний раз. Запровадити механізм,
щоб ми не поламали закон дійсно, що стосується контролю палива, то це норма враховується і відправити на допрацювання, на відхиляти закон.
Щоб вступила пропозиція від Ігоря Васильовича Васюника, щоб законопроект номер 2924 автора народного депутата Чорновол Тетяни відправити автору на доопрацювання. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Проти?
утримали. Значить, рішення прийнято, за один проти. Дякую. Дякую. Переходимо до наступного питання. Питання. Питання номер 7, кадрове питання у нас. Відповідно до частини 4 статті 55 Закону України про комітети Верховної Ради України, звернутися до керівника апарату Верховної Ради України про призначення Ткаченко Юлії Вікторівни головним консультантом секретаріату Комітету Верховної Ради з питань транспорту. Ткаченко Юлія Вікторівна зараз проходить стажування на цю посаду. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. За, проти, утрималися. Рішення прийнято одноголосно. У нас є сьогодні присутній Олександр Вікторович. Олександр Вікторович, ми розбирали вже кілька разів, зустрічалися саме по залізничних питаннях. Ну, ви новий керівник, але хотіли би задати вам кілька запитань і поспілкуватися.
Я готовий відповідати на будь-який вопрос.
Перше, щодо реформування Укрзалізниці. Це ми перейшли до питання, ми вичерпали всі питання в порядку денного, так? Секретаріат. Щодо питання реформування Укрзалізниці. Значить, у нас є, згідно дорожньої карти, які наданий нам сюди в комітет Міністерством інфраструктури, до 1 вересня є термін, щоб був затверджений статут АТ акціонерного товариства «Українська залізниця». По нашій інформації, сьогодні лише звіти про оцінку майна зроблені. А ще попри те, попередовше складання, рецензування, зведення акту оцінки, затвердження самого статуту. Ви встигаєте, ви бачите от зараз?
Значить, смотрите, ми вже провели чітке розглядання і розбір кожного дія по програмі реформування по дорожній карті. Пока на данном этапе мы вкладываемся в те сроки, которые написаны в этой дорожной карте. Значит, на сегодняшний день уже подготовлен проект постановки Кабинета министра Украины по утверждению устава. Мы, по большому счету, уже провели со всеми переговоры, провели со всеми уже оценку этого процесса. Я не вижу проблемы с этим процессом. У нас есть два момента, которые нужно решить параллельно с этим вопросом. Это создание государственной агенции по железнодорожному транспорту, которая сегодня тоже будет являться одним из компонентов передачи управления. И второй вопрос – это формирование самого наблюдательного совета, который формируется на уровне государства. Письма от Министерства инфраструктуры отправило все абсолютно адреса, которые положены по данному уставу. На данный этап пока еще не все есть ответы по этому вопросу. Значит, поэтому я так понимаю, что у нас то время, которое у нас есть, мы сможем успеть в это время сформировать этот вопрос.
Дякую, Александр. Еще питання. Ви бачили, народний депутат пані Тетяна прийшла, і основне питання, ми розуміємо прекрасно, члени комітету розуміють, що вона, говорячи про те, що пропали вагони, що немає інформації, говорила про вагони, які подвижний состав, який залишився в зоні бойових дій. І нам піднімалося минулого року, 27 грудня, ми перший виїзний комітет робили в Краматорську, ставало вже гостро питання щодо переведення керівництва Донецької залізниці згідно постанови уряду з Донецька в Красний Ліман. Наступне, 29 грудня, було прийнято рішення Кабміном про те, що розділення залізниці, і ми вже почули від вас, що ви створили зараз комісію і розглядати, чому це не виконано. Але ми просто, що планується, коли планується закінчення реорганізації, приєднання структурних підрозділів до Південної і Придніпровки? От ви бачите?
Я розкажу більш подробно по тому вопросу. Суть следующая. У нас є три совершенно разнополярные точки зрения, которые влияют на решение данного процесса. Сама Укрзалезница, структурное подразделение, провели оценку имущества. Подготовили техническую схему по переключению управления вагонными парками.
Но потом была команда отбой, остановка. Значит, кто дал эту команду, мы сейчас разбираемся. Потому что она дана либо на уровне правительства, либо дана на уровне границы, мы пока не знаем.
И чи вона словесна, чи письмова, чи ви найдете?
На данном этапе она словесная. Значит, письменного документа, который бы позволял не выполнять это указание, у нас нет. По крайней мере, на сегодняшний день мы его не нашли.
Значит, если нема письмового, значит, є відповідальні служити на керівництві.
Поэтому создана комиссия по расследованию данного вопроса, потому что есть вопрос номер один. Есть вопрос номер два. Сегодня правительство и президент четко настаивают, и понятно, что мы должны действовать в интересах народа Украины. И сегодня без энергетического угля, который находится, выходит из зоны АТО, то что фактически мы не можем обеспечить отопительный сезон этого года. Поэтому есть каждые сутки, проводится, значит, заседание штаба, которое ведет первый замминистра энергетики по этому вопросу, именно по вывозу энергетических углей. Поэтому, если мы сегодня, значит, примем решение и отключим систему управления, перейдем управление, значит, в Красный Лиман, значит, мы фактически можем потерять управление процессом перевозок на территории Донецка. На данном этапе, по большому счету, руководство Донецкой железной дороги выполняет те указания, которые даются ему с точки зрения регулирования обеспечения безопасности движения поездов. Поэтому, учитывая, что неоднозначная ситуация, в которой мы сегодня находимся, и не принятие окончательного решения, я принял решение, согласовал его с министром, и мы сейчас готовим официальный рапорт на имя премьер-министра Украины о том, чтобы предложим три варианта решения данных событий. То есть, вариант первый – это отключение выполнения по решению постановления кабинета министра Украины. Это вопрос первый. Вариант второй – это отмена данного указания и выполнение какого-то другого постановления кабинета министра Украины. И вариант третий – комбинированный, то есть переход на телефонные средства связи без обмена информационным полем. Переход на телефонные средства связи, при этом мы будем пересоединять данное подразделение. Это третий вариант. Какой вариант принят решение правительства, такой вариант мы будем выполнять. Это касательно процесса. Учитывая, что сегодня еще ведутся переговоры, и, насколько я знаю, есть добро на эти действия, значит, ведутся переговоры по восстановлению еще двух пунктов перехода. То есть сегодня их работающих три, то есть официально утвержденных четыре, работает три. Хотят сделать еще два. То есть будет пять пунктов перехода, которые взяты под контроль под границу. На этих всех пунктах перехода работают пограничные службы, таможенные службы, СБУ. То есть вагоны не проходят там просто так, они проходят уже четко под контролем ситуации. То, что происходило раньше, те ролики, которые были про контрабанду, про все эти вопросы, оно, к сожалению, имеет место быть. То есть сейчас разбираемся, когда заходили локомотивы, кто давал команду по этим, то есть есть целый набор материалов, который нужно просто отработать.
Александр Викторович, мы вам звертаємо увагу, что по відповідях УЗ попередніх, Донецька залізниця генерує величезні збитки. І тому вона тягне всю Укрзалізницю, тягне донизу. Тому дуже важливо оперативно це розібратися. І питання саме от комплексний підхід, щоб диспетчерське переключення зробити на території України, а там вже визначити чітко розуміти, що як там працює частина в зоні бойових дій на підконтрольній Україні, і мати тут повний контроль за переміщенням, це плюсом буде для Укрзалізниці.
Тому і є така однозначна ситуація, тому що є різні зовсім думки СБУ, Міноборони та уряду. Тому якщо буде прийнято рішення, ми виконаємо те, що буде прописано.
Олександр, ще соціальне питання. Чи планується зменшення вартості проїзду на поїздах зараз Інтерсіті, Інтерсіті Плюс? Запізнення, масові запізнення по графіку. Так, залізниця прикривається там тимчасовими паперчиками, Жураківський підписує, що там що вікна там потрібні. Ми розуміємо прекрасну аварійність шляху, але попри те, будь-який громадянин України, купивши білет першого класу і сівши на Інтерсіті чи на Інтерсіті Плюс, і коли якщо він приїжджає з запізненням, то УЗ, він може звернутися, і тут вже з антимонопольним буде величезна проблема. Тобто, ну...
Да, я прекрасно знаю эту проблему, значит, да. Я скажу опять этот вопрос, разделю немножко ответ на этот вопрос.
Это в сторону, особливо, Одессы и в сторону,
да,
Днепра.
Я ответ, да, на этот вопрос разделю условно на три части. Но вопрос первый. Мы действительно сейчас очень серьезно начали подходить к вопросу пассажирского движения и устранения проблем, почему мы плохо едем. Потому что это первая, самая главная задача.
и ликвидация это предупреждений, и возможность расшивки движения, и возможность добавления поездов на этих направлениях. И мы сегодня сделали первый эксперимент, даже отменили эти телеграммы, которые раньше ходили. Мы сейчас пополняем все абсолютно составы, пополняем до полной схемы. То есть была система раньше наоборот, то есть составили там 12 грубо вагонов, и потом к ним прицепляли вагоны по мере продажи билетов. Но учитывая, что билет продается в электронном виде, никто не видит, сколько человек зашло в систему. И получается, да, и, значит, сегодня это все отменено, то есть мы сегодня уже видим продажу билета на ближайшие 10 суток, и на тех направлениях, на которых видно, что продаваемость билета больше 80%, мы добавляем поезда. То есть я думаю, что у нас подвижного состава и локомотива хватит, чтобы проглотить любой объем сегодня пассажиров. Почему? Потому что 72 пары поездов отменены в управлении Крыма. Поэтому подвижной состав, проводники, локомотивы, все у нас есть для того, чтобы вести любое количество пассажиров в любом направлении.
То есть элементарное наведение порядка.
Да, Виктор Николаевич, да, это правильно сказал, что самое главное сегодня навести порядок. Это элементарное наведение порядка. Второе, мы сейчас занимаемся тем, что мы поднимаем ситуацию и пытаемся вернуть в парк нормальную работу. Те поезда Украина-1, Украина-2, и которые ходили Харьков-Киев и Киев-Днепропетровск, которые ходили в 2004 году, которые сегодня разбросаны по всей Украине, собираем в поезда. И занимаемся тем, что вот мы сегодня провели первое совещание, занимаемся тем, что подозрительные вопросы по восстановлению поездов Интерсити, которые были раньше Шкода двухэтажные, Южная железная дорога. Да, поэтому тоже принято решение о том, чтобы их восстановить и поднять в работу. Я знаю. Виктор Иванович, это не я делал, честно. Я знаю, что он региональный поезд обыкновенный.
Да. Изюм, Кутенск, дорог нет. Вы поедете,
по Виктор Иванович, слушаюсь и повинуюсь.
И мы сегодня, а там автобусники зарабатывают, а Шкода это специально просто поезд. Больного питания. У нас же дорога переменной постоянно.
Правильно.
Все, люди сели, поехали в Кременчуг, Харькова или по кругу. Я серьезно говорю.
Виктор Миколаевич, можна я добавлю? Відремонтувати і віддати на південну дорогу.
Я согласен. Я согласен. Абсолютно правильно. Ми сьогодні теж ведемо отдельне служебне розслідування о ситуації з цими поїздами, шкодами, тому що реально поїзда простояли півтора года, за них Укрзалізниця платить лізингові платежі, платить проценти по кредиту, а вони стоять нічого не роблять. Значить, вона куплена. Ну, она куплена, да? Хюндай, да. Куплена, да? Ну,
по-моему,
я не сказал. Значит, по поводу скорости движения поездов. Значит, сейчас есть дано указание довольно хорошему уровню специалиста, учитывая, что благодаря действиям заинтересованных процессов у нас сегодня по инфраструктуре вопросов не будет. И сейчас дано указание, отдельные ревизоры занимаются тем, чтобы сегодня расширить движение поездов. То есть уберутся все абсолютно ограничения, которые есть, уберутся, ну, в мере того, что поступает. И начали поступать материалы, и верхнее строение пути, и стрелочные переводы. То есть мы сейчас в первую очередь поднимаем одесское направление. Дальше занимаемся направлением, параллельно занимаемся направлением на Днепропетровск, там где тоже есть отставание в графике. А дальше все остальные направления. Поэтому задача стоит очень жесткая. Я вчера провел жесткое селекторное совещание с начальниками дорог. У них стоят цели, задачи. То есть на следующий вторник будет проводиться аналогичное селекторное совещание. Будем уже спрашивать, это было первое ознакомительное, а второе будет уже четко.
Я еще одно питание. Олександр Вікторович, вас по інформації, яка зайшла в транспортний комітет, понад 200 кримінальних впроваджень. Зараз відкрито на підструктурні підрозділи Укрзалізниці, на порушення, допущення службовими особами. Варто би більше уваги звернути внутрішньому аудиту. У вас прекрасна в Укрзалізниці є внутрішня служба аудиту, щоб не допускати, просто навести елементарний порядок, навести, щоб не допускати до того, щоб міліція, прокуратура, служби відкривали кримінальні справи, доводити вже до кримінальних справ, тому що ну, це неправильно. Структура повинна працювати єдиною.
Ви абсолютно правильно говорите, але тут треба розуміти дві позиції. Сьогодні как бы, ми пытаемся восстановить, как бы, паралельно создати нову службу безопасности при Укрзалізниці. Потому что, как выяснилось, очень многие позиции, которые были, должны были решаться на уровне как бы, службы безопасности, они не решены. На сегодняшний день отсутствует единая информационная база по количеству этих зарегистрированных уголовных дел. І ми ще займаємося тим, що ми зараз збираємо це все в кучу потихоньку, збираємо ці.
Так у вас СЮ розгромлене. У вас юридичний департамент.
У нас не тільки СЮ розгромлене.
Складе, так.
Да, у нас не тільки.
Попередники, ну от.
Да, у нас не тільки СЮ. У нас проблема в тому, що нам придеться загромити всі главки, щоб було понятно. І ні для кого не буде новостями, ми сьогодні вимушені змінити практично весь менеджмент во всіх главках. Причина дуже проста. У нас практически на сегодняшний день нету только претензий к главку пути, который создан вот недавно, и собраны кадры, которые работали раньше. А по факту, по всем практически руководителям главкам есть вопросы. Есть вопросы технологического порядка, есть оперативного, есть криминального порядка даже моменты. Поэтому количество, которого назвали 200 в Луне, это явно не предел.
Хто? Ігор Фобер, будь ласка.
Ви, колеги, то тільки що прозвучало від колеги віддати на Южної залізниці на Слобожанщину. Ви знаєте, до мене звернулося, як до голови підкомітету, декілька громадських організацій, причому зі Львова, по поводу нас, наших залізниць. Вони пропонували через своїх юристів зробити це у вигляді законопроекту, оскільки в нас йде реорганізація залізниці, то Південна і Південно-Західна, ну вибачте, це було відносно Москви. Якщо я неправильно розумію, що я помиляюсь, то хай досвідчені колеги мене виправлять. Ну, може, коли буде реорганізація залізниці, то Південно-Західна...
Назви поміняти.
Звичайно, поміняти. Ну, як це Південна на сході України і, можливо, це просто якраз громадські організації львівські звернулися.
Абсолютно правильний
вопрос. Давайте це і піднімемо, і зробимо під час реорганізації. Якщо ні, то ми це від комітету зробимо у вигляді законопроекту.
Харківська залізниця, чи там...
Чи Харківська, чи Центральна в Києві. Тільки дві лишилось поміняти.
Значить, вопрос в тому, що дійсно вопрос правильно поднят, и он уже рассмотрен, как бы, были предложения, но вот действительно надо объявить конкурс, потому что, опять же, это вопрос к Виктору Николаевичу, да, но, допустим, это Харьковская залезница, Слобожанская залезница, чьи как-то меньше. Ну, что поменяется, ну, так-то можно казаться. Поэтому мы обязательно будем конкурс по названию, но тема абсолютно правильная, и с этой точки зрения мы это дело уже рассмотрели именно в процессе реформирования, четко понимаем, как будет изменено название.
Це не першочергове завдання, але порядок треба наводити. Реакціонерний товариство, так.
Я можу как бы тут сказати, ми все одно будемо винуждені вносити змінення в основі закону о формуванні ПАТ УЗ. Почему надо вносить изменения? Там у нас есть ряд вопросов. Вопрос первый – это то, что название, которое было названо, единственное, надо его рассмотреть в этом законе. У нас есть вторая проблема. Это проблема, которая связана с тем, что у нас сегодня наша структура, которая будет создаваться в дальнейшем, она не позволяет вертикально структурировать предприятие. Почему? Потому что за рубежом есть такое понятие «зависимое акционерное общество». У нас, к сожалению, в законе этого нет. І у нас
тут Олександр Вікторович, я вас хочу перебити, бо тут і так Тетяна вже сказала, що лобісти залізничного, тут транспортний комітет – це лобіст залізниці. Ми коли вчора розглядали концепцію, вже окремо спільна група була, на думку надійшла одна добра ідея. Укрзалізниця з початку року зняла дуже багато маршрутів, пригородних поїздів, ну, оптимізуючи свою сітку пасажирських перевезень, залізниця познімала маршрути. У нас є як ідея, щоб прописати законом пілотні проекти, щоб дати можливість Укрзалізниці разом з місцевими облдержадміністраціями вибрати в кожній області 2-3 маршрути, які були зняті, і дати можливість виставити це як залучення приватників, яким чином. При конкурсі залучення приватників наступним чином. Залізниця має, ви самі кажете, подвижний состав, який на сьогодні нема коштів, щоб весь підняти. Значить, приватний інвестор заходить, йому пропонується, от такі є маршрути. Будь ласка, прокалькулюйте для себе. Залізниця готова, те саме, що прем'єр озвучував по портах, що Кабмін готовий до мінімума звести портові збори, тільки щоб залучити об'єми грузів. Залучити. А тут, будь ласка, пілотний, ми ж говоримо, що в дальнішому залучення приватника. Давайте зробимо законопроектом пілотні проекти, подивимося, чи воно працює. Наскільки приватник готовий заходити на пригородні перевезення, на регіональні перевезення. Як вам це йде?
Как бы фрагментально с этим согласен, но в корне есть момент. Момент очень простой. Нам нужно сделать закон об ответственности местных советов да, о том, что они обязаны компенсировать льготные перевозки.
Минуточку.
И минуточку, у нас есть еще миллиард гривен не компенсировано перевозки.
Александр Викторович, вы почуете? Александр Викторович, мы назовем это залізничне маршрутне таксі. Розумієте? Що це дає? Це дає, що пільговиків не буде. Розумієте? Приватник.
Я розумію. Якщо сьогодні той мільярд вернувся, який сьогодні недоплачений железної дороги, то була б можливість
профінансувати. Ви сказали про мільярд, а ви скажіть нам, будь ласка, ви зараз ведете реструктуризацію, так? Кредитів і же з ними. Вас звільняться кошти, як ви проведете реструктуризацію. А куди ви готові їх направляти? І яку суму це буде вас?
Модернізація інфраструктури і локомотиви.
Понятно. Включитель. Добре. Все.
Уже?
Слово надаю заступнику по морю, моряку з досвідом, Борису Юрійовичу Козирю.
Ну, я позволю себе, як лобіст морської отрасли, задати вопрос. Да, ми говоримо за реформування Укрзалізниці, але я прочитав концепцію і не увидел здесь припортових станцій, розвитие припортових станцій. Я хотів би обратитися Александру Викторовичу і Нікодоровичу к вам. Може бути, ми зможемо прописати концепцію, какой-то механізм взаємодействия администрации морских портов и железной дороги с точки зрения получения какого-то дополнительного ресурса, чтобы восстанавливать и развивать инфраструктуру именно при портовой станции. Потому что это большая проблема.
Я хотів добавити, Борис Юрійович, ми, як бідаки, залізничники, дивляться на фонд АМПУ, де є 2,4 мільярда, ну просто облизують. Як ви готові, АМПУ, якщо готові передати кошти залізниці, я переконаний, що залізниця готова сіткою залізничних шляхів оббити порти 4 рази по кругу.
Александр Викторович, о чем я и говорю, что уже есть предложение, как строить припортовые дороги за счет переизбытка налога не портовых сборов, а именно прибыли АМПУ. То есть мы платим дивиденды, но почему мы платим государству 30% дивидендов, если мы можем платить там 30 дивидендов и 5% или в этих 30% платить на развитие инфраструктуры внешне. Я почему о чем говорю, чтобы Николай Петрович написал министерство, вот он задал про себя этот вопрос.
Дайте возможность морякам отдать залізничні гроші.
Я скажу еще дополнение к этому вопросу. У нас еще одна есть проблема, связанная с тем, что мы в этом, если по анализу этого года, да, 2015-го, мы на следующий день по отношению к финансовому плану переплатили 818 миллионов налога НДС. И 340 миллионов налога на прибыль переплатили. А сегодня ситуация ухудшится еще... Да, еще плюс налог на землю 700 с чем-то миллионов у нас получается. Да, и получается картина... Да, и мы, получается, сегодня являемся одним из крупнейших плательщиков бюджета, при этом мы имеем такую ситуацию. Мало того, у нас ситуация хуже. Чем лучше мы сейчас будем работать, да, то что чем выше будем иметь доходную ставку, чем лучше будем вычищать закупки и все остальное в виде коррупции, понижать стоимость показателей, чем мы будем лучше работать в экономике, тем мы будем выше платить налог на прибыль, а при этом мы не будем модернизировать свой подвижной состав. Поэтому мы будем обращаться в Верховную Раду и всем вопросам, чтобы нам сделали, особенно по созданию ПАК, сделали возможности каких-то налогового кредита, либо налогового каникул на эту тематику.
Все же мы под головой.
Модернизацию нельзя учитывать для налоговых целей. Мы этот вопрос уже прорабатывали. Это необходимо изменить в налоговый кодекс положение. К сожалению,
в налоговом кодексе треба змену, так?
Ну, и это должна быть адресная змена для Укрзалізниці. Изменение переоценка, которая...
Для Укрзалізниці в связи с тем, что она в катастрофическом состоянии. Так, как мы проходили по НАТО.
Как вариант.
НАТО Нафтогаз, еще много речей и звернення. Але тут важливо,
Ви маєте купу залучених коштів, в тому числі і з-за кордон, з зарубіжних банків, щоб підключити світовий банк, щоб вони в вигляді рекомендацій дали звернення. Розумієте, тоді легше буде в сесійному залі пояснити, чому для залізниці. Щоб депутати популісти не казали, що там у вас злодії, залізничники ще хочуть більше.
Я буквально два слова хотів би подякувати комітету за те, що включилися в роботу впереді нас, навіть по тій розробці концепції, хоча я є там членом робочої групи, який є. Тому дійсно і те, що ви говорите сьогодні по проекту, пілотний проект приватного учасника в ринку пасажирських перевезень, це необхідно робити. Чому? Хоча б пробний варіант для того, щоб відпрацювати, який порядок і правила доступу даного перевізника до інфраструктури. Ми таку пробну попитку зробили, ви знаєте, через Кабінет міністрів, ми хотіли зробити міську електричку навколо Києва, передали КМДА, 12 електропоїздів, і перше, ми сьогодні спротив робимо проти КМДА, щоб не забрати її знову назад. Вони попробували цю роботу, попробували, що збитки в них ростуть, компенсації на Укрзалізницю не повертають ті, які вже за інфраструктуру. І перша моя зустріч з Кличко, він каже: о, ви за залізницю? Да. У мене, говорить, до вас два питання. Я говорю: перше питання я знаю, ви хочете нам віддати обратно електропоїзд. Хоча проект досить цікавий в чому. Ми вже бачимо, як необхідно працювати з локомотивами, локомотивними бригадами, електропоїздами. Ми бачимо, як уже договірні відносини зарождаються між різними суб'єктами господарювання. Тому це перше. І друге, те, що Ярослав Васильович підказує, правильно, необхідно було попробувати із місцевим, з губернаторами попрацювати в цьому напрямку. Житомирський губернатор підняв питання, що давайте електропоїзд Київ-Житомир. Ми говоримо, ми підтримуємо. Я запросив першого заступника губернатора, запросив Укрзалізницю. Давайте робимо. Ми електропоїзд ремонтуємо. Ви дайте нам, поверніть кошти від компенсації на ремонт електропоїзда, запускаємо і разом робимо те, щоб перевізників оцих нелегалів загнати, відтиснути і забрати на... Я думаю, такі проекти необхідно робити. І я думаю, що тут підтримка повинна бути на законодавчому рівні однозначно, тому що попитки, які ми вивчали в Росії, вони успіхом не увінчалися, тому що губернатори теж спочатку пішли в бой, а потім побачили, що це все збиткове і зупинилися. І ще одне те, що ви говорите, ми повинні сьогодні, ми дійшли до нуля, до ручки. І те, що ми сьогодні не закладаємо кошти на ремонт, на капітальний ремонт з модернізацією, і те, що пройшло вже 7 місяців, ми нічого капітальним ремонтом не відремонтували, тому що, оказується, для того, щоб ми робили цю роботу, треба, щоб був стержень фінплан. А оказується, це тормоз постанови для того, щоб ми були зацікавлені швидше, скоріше почати роботу по затвердженню фінплану. І тому вкладувати кошти необхідно, тому що будемо платити великі прибутки, не будемо нічого ремонтувати. Уже сьогодні ми бачимо, що нема чим обслуговувати приміські перевезення, локомотиви сьогодні, які треба піднімати, тепловози, на превеликий жаль. Львівська залізниця щоденно порядка там до 20 локомотивів не видає. А там в зоні АТО, в місто електротяги необхідно теплотяга. Тому отут ваша підтримка десь можливо підсказати на законодавчій, як нам закріпити цю норму по використанню коштів, ті, які нам потрібні від амортизації.
Микола Петрович, я ще раз наголошую, що якщо ми підемо по шляху пілотного проєкту просто що залучення, то ніхто приватний не прийде. Але якщо ми назветимо залізничний маршрутне таксі, от такого плану, іменно, щоб це пройшло в частині не пільгових тих, а хоче приватник попробувати, будь ласка. Там, де зняті маршрути, попробувати, бо є люди, яким не всі пільговики їздять. Навести елементарний порядок і подивитися, як йти. В 90-х роках Львів почали з маленьких маршрутних мікроавтобусів, 11 Peugeot тоді. Ніхто не вірив, що воно піде. Потім вся Україна перейшла на це. Пройшов період, воно спасло ситуацію, а після того воно дало можливість, вже прийшли середні автобуси, там великі автобуси, воно додало в пасажирських автомобільних перевезеннях, воно себе перевело. Це саме треба для залізниці попросити. Будь ласка.
Саме перше, що потрібно зробити, щоб ми відмінили пільги, а виплачували ці пільги
конкретно людям. Адресна виплата. І потім не потрібно буде видумувати таксі там чи ще щось, і воно буде робити і працювати саме. Да, да.
Да, але якщо зробити, якщо приватник по станціях поставить турнікети, поставить то, розумієте, то він тоді порядок наведеться. Володимир, будь ласка, якщо є запитання, ми завершуємо. Бо...
Ми говорили про відновлення транспортної інфраструктури на Донбасі, зокрема, пам'ятаєте про збільшення перевезень на Маріуполь. Перше питання, в мене потім...
А переходи ще додаткових, де ті переходи, які ви бачите?
Є один контроль, є один переход, який зараз є в плані та, віднов, та буде відновлюватись, але не вирішено, це той переход, який йде через Мар'їнку. Єленівка, Мар'їнка, цей переход. І второй переход, який буде в районі Попасна, там є один із направлень через станцію з виходом напрямую на... Значит, там должен быть восстановлен мост. По нему вопрос не решен, хотя переговоры с Минтрестом мы уже провели о том, что в каким порядком восстановить данный мост. Приняли решение, каким образом мы дадим указание своей структуре подразделения Приднепровск, которая она будет заказчиком этого моста. И мы выполним ремонтные работы по этому мосту, а дальше затраты передадим Донецкой дороге. Поэтому вот эти два перехода находятся в плане восстановления. Есть еще один переход, который идет через там, второй грубо, переход на станцию Скотоватая. Но там есть проблема, мы пока не можем договориться о возможности проведения ремонтных работ из-за обстрелов. Если нам это скатываться. Да, да, да. Вот это направление, потому что все снизу. Ну, там же 4 раза восстанавливали мост, и его 4 раза подрывали. То есть сейчас будет останавливаться мост 5 раз. Смотрите, мы обсудили с компанией Метавес, во-первых, по изменению точки выгрузки руды, которая была направлена на станцию Берда, это позволит развивать руки в направлении Бердянска. То есть увеличить направление Бердянска, Мариуполя движение, потому что немножко другая ветка еще появляется через, через Федоровку, Тагмак, там еще одна параллельная ветка, которая идет сниз, потому что мы можем задействовать обе ветки, разгружаясь по верхнему Тагмаку рудой. То есть им по большому счету расстояние вести машинами, что из Берды, что вести из этого участка. Но мы уменьшим количество поездов, которые идут в направлении Мариуполь, потому что, ну, грубо увеличим пропускную способность. Второе. Принято решение по восстановлению парка локомотивов. И мы сегодня уже ведем работы, до конца месяца мы введем порядка 10 новых локомотивов, ну новых, условно новых, отремонтированных, которые обеспечат увеличение перевозки там на этом участке. И третье, мы занимаемся инфраструктурой. Устранение там есть предупреждение на районке участка для того, чтобы увеличить скорость. Таким образом, мы обеспечим полностью, разошьем сейчас то, что стоит в направлении Мариуполя, а стоит там в течение 18 поездов, которые стоят в направлении выгрузки Мариупольской, и уберем те 12 поездов, которые стоят сегодня в направлении Попасной сверху. То есть эти оба направления мы просто уберем. У нас остается проблема единственная, которая связана со Львовской железной дорогой. Там есть карьер, который открыли, бокситный карьер, для того, чтобы как бы, ну, разрабатывать. Там есть проблема. Мы ее, правда, почти решили, было 650 вагонов стояло в этом направлении, сегодня осталось 150. Поэтому мы в целом работаем на обеспечении.
І друге питання про Росію. Що обіцяли свого часу, я пам'ятаю, на одному засіданні.
Залізниця обіцяла все-таки докладно розповісти нам про структуру залізничних тарифів. І головне, що до того, як комітет розгляне, не вживати ніяких заходів по подальшому підвищенню тарифів. Так що дуже сподіваємося, що це ще в силі.
Ми це абсолютно в силі. Ми зараз займаємося структуруванням тих отчетів і тих аналізів, які були раніше зроблені. І те, що повищати тариф, необхідність є 100%, вона существує. І ми будемо доказувати свою правоту. Сьогодні у нас один із найнижчих тарифів по железнодорожній перевозці у всій системі железнодорог. Хуже нас тільки перевозка тарифів та перевозку в Білорусі. То есть все остальные дороги имеют коэффициенты там 1,3, 1,9 и выше. Значит, поэтому, ну, для того, чтобы я имел моральное право поднять вопрос о повышении тарифа, я считаю, что своей моральной обязанностью сначала убрать ситуацию, которая открыть полностью закупки, открыть полностью то, что касается структуры эксплуатационных расходов, а потом только прийти сюда с тем вопросом, чтобы поднимать тарифы. До этого я не вижу смысла даже этот вопрос поднимать.
Добре, будемо чекати. Я хотів би сказати, що тут на комітеті досить ретельно на це дивиться. Я пам'ятаю, минулого разу там принесли цифри, подивилися, що на одній сторінці там 2 мільярди, перегортаєш сторінці 4 мільярди.
Попередні фінплани показували. Плюс-мінус кілометр.
Ніхто не міг відповісти на питання, тому вирішили подивитися на
це.
Сподіваємося, що цього разу такого не буде.
У нас сьогодні достатньо подготовлена команда, яка може відповідь на всі практично просто так розуміє.
Так само давали відповідь, але в кінцевому результаті ми мільярд знайшли, ми прямо тут на комітеті.
Звичайно, в житті готуються.
Сергій, дуже, будь ласка.
Ну, крім тарифів, я теж хочу підтримати колегу, що на який задавав вам запитання і побажання висловлював. Дійсно, це правда. Ми маємо ще мати якість той послуги. Вашому попереднику, який нині є вашим заступником, наскільки я розумію, ми ті же аудиторії задавали дуже безліч питань. Одне з них навіть такі банальні, як звучання шансона російського в поїздах пасажирських. Чи працюєте ви над цим питанням? Взагалі є якісь вже інше, друге, теж дуже цікаво, що дуже турбує суспільство, це те, що десь якось в якийсь спосіб зобов'язуються провідники продавати певну кількість якоїсь там певної продукції за свій рейс. Це такі банальні речі, але воно, та послуга якраз...
Це абсолютно правильний вопрос.
Послуга якраз і формується від... І є тим балансом, щоб був тариф, але хай буде послуга хороша.
Ви праві. Опять же, вопрос надо розділити, мій ответ надо розділити на три составляющі. Ну, вопрос перший. Ну, все же как бы автомобилисты, и все прекрасно заезжают на заправку, да, понимая, сколько стоит чашка кофе, например, на заправочном комплексе. Все прекрасно понимают. И когда сына, когда смотришь, когда в Интерсити, в первом классе, тебе подают чашку кофе стоимостью 6 гривен, которая высыпана с разового стикера. Поэтому понятно, что мы должны дать адекватный уровень обслуживания в каждом виде подвижного состава. Поэтому мы сегодня работаем над тем, что мы практически заканчиваем систему с обеспечением Wi-Fi в поездах Intercity. Практически все сегодня поезда уже практически работают в тестовом режиме. Мы сегодня разрабатываем проект, и мы его внедрим, это обеспечение Wi-Fi всех крупных вокзалов и станций. То есть будет запущен в тестовом режиме обеспечения Wi-Fi. Значит, дальше мы работаем над тем, что мы на следующей неделе мы запустим пилотный проект. У нас есть, оказывается, есть много лет, у нас существует оборудование двух колл-центров. Который один находится в УЦОПе, один находится в УТЛЦ, который позволяет в течение нескольких дней обеспечить практически в автоматическом режиме через СМС доступ по жалобе на услугу. Поэтому в следующей неделе будет запущен пилотный проект. Один будет называться «Стоп коррупция». Это будут наклеечки, которые будут расклеены во всех вагонах. И там будет написано, почему этот стоп и зачем, куда звонить. И второй стоп, это будет запущен, ну все опять же автомобилисты видели на заправках, типа Сока, Рвок, у них есть такая наклеечка. Отправив смс, тут грязный, тебя неправильно обслужили. Вот такого рода пойдет первое как бы, обслуживание, то есть мы поймем каждого проводника и каждую жалобу, которая пойдет в этот вопрос. Значит, дальше. Касательно значит, плана по обеспечению и вообще в целом по пассажирскому хозяйству. Я вынужден констатировать тот факт, что сегодня, при том, что как занимались пассажирским движением как бы, до наших, так сказать, предшественники, которые вроде бы начальники лав, которые сегодня, не устраивает никого, ни руководство «Укрзалезницы», ни пассажиры. У них стоят жесткие рамки для того, чтобы мы до 1 августа перешли на все нормализованные и понимаемые ситуации. Но тут надо понимать, что подвижной состав, которому по 40 лет этому вагону, его хоть что ему угодно сделать, но красоты там не появится. Потому что мы будем адекватно оценивать ситуацию по каждому вагону, приводить в порядок. Есть сегодня проблема, связанная с бельем, то есть как бы есть сегодня проблема с чистотой этого белья, с прачечными, которые сегодня есть. Но есть большая надежда, что мы все-таки до 1 августа эту ситуацию стабилизируем. Поэтому все эти вопросы пассажирские, у нас есть зам по пассажирским перевозкам, на сегодняшний день которого не было раньше в штате, а были размытые функции. То есть сегодня Иван Петрович Федорко отвечает за данное направление. И каждые сутки мы ведем оперативку по этому направлению. Так что будет все нормально. Ну, прям пиздец, трошки пизднейше дойдем. Чем дошли?
Олександр Вікторович, ми до вас направимо листа, ви нам скажете, скільки,
добре.
Скільки вам потрібно. Я думаю, що члени комітету знайдуть можливості в кожен поїзд передати по одному диску української пісні народної.
Добре.
Ну, от дуже велике прохання, щоб ми не розмовляли взагалі, а у кожного потяга є номер, на вагоні є номер, і є провідник, який їде в цю зміну. Тобто для того, щоб ми перестали розмовляти загальні фрази, от як Тетяна казала, да, поїхали вагони. Поїхали. Дайте приклад.
Поїхав милий в далеку дорогу, да?
Зараз
Ігор Діденко і завершу. Шановні члени комітету, у нас в принципі всі питання вичерпані. Ми зараз в різному, просто собі спілкуємося з новим керівником Укрзалізниці. Ігор Діденко.
Може питання якесь безглузде таке. Я коли подорожував на самолітах, так, дуже зручно багаж возити з собою, так? А потім щось їхав на залізниці раз за 4, так? І ці два чемодани великі. По східцям піднімав. Є якась модернізація цього вокзалу в старих, так, які...
Провіднику 20 гривень, він сам підніме.
Ми зараз за вокзал або розгуляємо за вагон. Дивіться, по вокзалу завтра буде в міністерстві під керуванням міністра інфраструктури буде нарада, яка має назву «Це доступ до вокзалів осіб з обмеженою рухливістю». І є програма, яка буде втілена в цілому в цьому році по всім вокзалам. Тобто на всіх вокзалах буде схеми, згідно яких можна рухатись вантажем або з коляскою, або з інвалідним візочком. І на всіх вокзалах. Окрім цього, зараз буде проводитися навчання на великих вокзалах стосовно роботи з тими пасажирами, які мають особливості. І це буде зроблено. Що стосується вагонів, тут такий процес роботи не буде. А на вокзалах є. І буде зроблено. У нас є вокзали, на яких вони не типові. Тобто, зробила, а по ньому піднятися неможливо.
Не типові це називається. Добре, дякуємо всім членам комітету, дякуємо за плідну працю. До наступного засідання комітету завершене. Всім дякую за працю.